Бишкектер теменки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азаттык теменки берүүлөрүн баштайт бүгүн 28 декабрь, шаршемби. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Белиз Гейт боюнча атайын кызматтын колундагы документтер жасалма экенин аныкталды деп билдирди. Ал эми УКМК Текебаев истерика калдырып жатат деди.
Жабылган компания быйыл 2016 жылы 21 октябрда тирилет. Трастовый келишимди копиясын алып Америкадагы бир фирмага жөнөтөт имиш.
Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин соңку резолюциясын Израиль ачуулануу менен кабыл алып, атүгүл аткарбай турганын эскертсе, Палестина анын болочоктогу мамлекеттүүлүгүнө дагы бир колдоо көргөзүлдү деп үмүт артууда.
This is a day of hope.
Бул үмүт жана тынчтык күнү. Биз Израиль элине эл аралык коомчулуктан алар конуш куруу ишмердигин жана оккупацияны токтотуусу керек деген ачык чакырык айтылды деп үмүттөнөбүз.
Кыргызстан менен АКШнын ортосунда дипломатиялык байланыш түзүлгөнүнө 25 жыл болду. Чейрек кылымдык тарыхы бар Кыргызстан АКШ алакасы келечеги жөнүндө кабарчыбыздан дагы угабыз.
Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондо Америка дүйнөдө биринчи мамлекеттердин бири болгон. Ушу Кыргызстанды эгемендүүлүк менен куттуктаган.
Алдыдагы жарым саатта эксперт менен маек жана гез беттериндеги акыркы маалыматтарды алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Эмесе салт болуп калгандай эле акыркы жаңылыктар. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаардык милиция кызматкери Равшан Матиев жетекчисин кылмышка шектүүлөрдү калкалап жатат деп айыптап чыкты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди. Матиев баңгизаттарга каршы күрөшүү тобунда иштейт. Анын айтуусунда шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Калык Айтбаев быйыл июль айында маңзат менен кармалган Ош облусунун 32 жаштагы тургунун коргоп бошотууга умтулуп жатат. Кара Көл шаардык прокуратурасы Равшан Матиевдин арызынын негизинде милиция жетекчисине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине ылайык иш козгоп тергөө башталган. Айтбаев болсо өз дарегине карата айтылгандарга комментарий бере элек. Сочиде самолет учкучтардын катасынан кыйраганы айтылууда. 27 декабрда табылган учактын кара ящигин иликтөөнүн алгачкы жыйынтыктары муну ырастаганын Интерфакс агенттиги өз булактарына таянуу менен жазып чыкты. Бирок бул маалымат расмий тастыкталган жок. Кара кутулардагы жазуулардын чечмелениши боюнча кеңири маалыматта тарай элек. Үч куту тең табылып иликтенүүдө Орусиядан Сирияга бараткан коргоо министрлигинин Ту-154 үлгүсүндөгү учагы 25 декабрдын таңында кыйраган. Анын бортундагы 92 адамдын баары наут болду. Федералдык коопсуздук кызмат теракт версиясын четке кагууда. Алабугада маркумду жерге берүү чата боюнча изделип жаткан 21 жаштагы жаран 26 декабрда Бишкектен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Быйыл 14 октябрда көз жумган 76 жаштагы Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген негиз менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес. Бул факт боюнча Жалал Абад облустук милициясы кылмыш кодексинин 263 беренесинин негизинде иш козгоп, сөөктү көрдөн казып салгандардын аты жөнү аныкталган. Жалпысынан 5 адам айыпталып, алардын экөөнө издөө салынган. Калган үчөөнүн соту жүрүүдө. Маркумдун сөөгүн жерге жашыруудагы ызы чууга байланышкан ишти 27 декабрда райондук сот кароого киришти. Күбөлөр суралды. Кийинки жараян 4 январга белгиленди. Москва соту майдан окуяларын мамлекеттик төңкөрүш деп тааныды. Сот 27 декабрда Украина Жогорку Радасынын мурдагы депутаты Владимир Олейниктин доо арызын карады. Бул тууралуу Интерфакс кабарлады. Олейник 2014 жылы Украина мурдагы президенти Виктор Янукович парламенттин мыйзамсыз токтомунун негизинде конституцияны одоно бузуп кызматтан четтетилген. Мамлекет башчынын кызматтан кетирүү жана 2014 жылы 25 майда мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү мыйзамсыз болгон деп сотко кайрылган. Сот майдан батыш өлкөлөрүнүн бир тараптуу колдоосунун негизинде ишке ашкан жапырт башаламандыктарга алып келип, административдик имараттар басылып алынып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери өлтүрүлгөн. Янукович президенттик кызматтан мыйзамсыз бошотулган деген чечим чыгарды. Орусиянын расмийлери 2014 жылы Украинада болгон окуяларды буга чейин эле төңкөрүш деп аташкан. Ошол эле маалда Москва мөөнөтсүз өткөн президенттик шайлоону жана Петро Порошенконун жеңишин тааныган. Батыш өлкөлөрү Виктор Янукович Киевден чыгып кетип, өз каалоосу менен президенттиктен четтегенин айтып, 2014 жылы февралда болгон окуяларды төңкөрүш деп эсептебейт. Олейниктин доо арызы 15 декабрдан тарта карала баштаган эле жараянда Виктор Янукович өзү күбө катары өткөн. Парламентте аңчылык мыйзамы каралат. Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси экинчи окууга киргизилет. Аны өкмөт сунуштап, буга чейин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү комитети жактырган. Мындан мурда жогорку кеңеште 2030 жылга чейин аңчылыкка тыюу салуу сунушталган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги болсо мергенчиликке узак мөөнөттө мораторий киргизүү мыйзамсыз аңчылыкты күчөтөрүн белгилеп, айрым аймактарга гана убактылуу тыюу салуу сунушу менен чыккан болчу. Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракети боюнча алгачкы сот башталды. Стамбулда 27 декабрда башталган соттук териштирүүдө мурдагы 29 полиция кызматкерин айып тагылды. Аларга конституциялык түзүлүштү кулатууну көздөгөн, террордук уюмга мүчө деген өңдүү ар кандай күнөө коюлган. Анадолу мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча прокурорлор 21 адамды өмүр бою абакка кесип, калган 8ине 7,5 жылдан 15 жылга чейин жаза берүүнү сурап жатат. 270 адам каза тапкан, 16 июлдагы окуяларга шектүү деп жалпысынан 40 миңден ашык адам кармалган. 10 миң деген адам иштен айдатылган. Расмий Анкара Гүлендин хизмет кыймылы менен байланыштуу болгон бардык уюмдарды фето деп атап, төңкөрүшкө умтулган террордук катары күнөөлөп келет. Гүлендин миңдеген тарапкерлерин жумуштан айдап куугунтукка алууда. АКШда жашаган диний аалым Фетхулла Гүлен болсо муну куру доомат катары сыпаттаган. Америкалык белгилүү актриса Кэрри Фишер ооруканада дүйнөдөн кайтты. Бул кабарды анын кызы актриса Билли Лурд ырастады. 60 жаштагы актриса 23 декабрда Лондондон Лос-Анжелеске баратканда самолетто жүрөгү кармап, учак коноору менен оор абалда бейтапканага түшкөн. 27 декабрда эртең менен үзүлгөн. Ал 1977-83 жылдары Жылдыздар согушу тасмасында ханбийке Леянын ролун аткарып атактуу болгон. Самат.
Рахмат Нуржан, азыр болсо аба ырайы тууралуу маалыматты дагы угуп алыңыздар. 28 декабрда күндүз айрым райондордо кар жаашы күтүлөт, жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, ысык көл ойдуңда 15-20 метрге жетмекчи. Абанын температурасы чүйдө күндүз -2 +3 градуска чейин күн жылайт. Суу самырда -12-17 градус суук болот. Таласта -2 +3 градус жылуу болсо, Ош, Баткен, Жалалабадта дагы ушундай -2 +3 градус болмокчу. Ысык көлдө -4 +1, нарында 12-17 градус суук. Бишкек шаарында күндүз кар жаабайт, жолдор тоңолок тайгак. Абанын температурасы күндүз 0-2 градуска чейин плюс белгиси менен болот. Күндүн негизги жаңылыгы. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Белиз Гейт боюнча атайын кызматтын колундагы документтер жасалма экени аныкталды деп билдирди. Ал борбордук Америкадагы Белиз мамлекетинен муну тастыктаган документтер келгенин, бул боюнча атайын юридикалык компания жалданганын маалымдады. Ал арада УКМК Текебаевдин соңку билдирүүсүнө жооп кайтарып, Альфа Телекомдун айланасында жүрүп жаткан текшерүү Текебаевка оор тийип, натыйжада атай мекендин жетекчилигинде истерикалык көрүнүштөр орун алып жатканын айтып чыкты. Толугураак Эленора Бешенбай кызы айтып берет.
Өмүрбек Текебаев 27 декабрда маалымат жыйында Белизден расмий алынды деген 4 документти көрсөттү. Белиз Гейт боюнча дагы бир топ документ келерин, атайын жалданган юридикалык компания иштеп жатканын айтты.
Жанагындай көркөм кызыл тасыл эмеге коюлбайт экен, биз кайра-кайра сурадык. А бизге дагы жанагындай кооз кагазга басып бергиле Атамбаевдикиндей десек, жок, бизде тек ушундай басылат. Анда кооз открыткага окшогон кагазда мындай сертификаттын кагазындай болгонга басылбайт экен. Биринчи кагаздар, калган далилдер акырындап келет. Анткени президент алган документтеги кол койгон нотариус менен юрист качып жүрөт. Эгер алар өз ыктыяры менен көрсөтмө бербесе, сот аркылуу алардан биз көрсөтмөнү алабыз.
Текебаев Белизден жаңы алынган бул документтер буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган документтердин жасалма экенин бышыктады деп билдирди. Анын айтымында бул чуулу ишти Кыргызстандын атайын кызматы менен Белизде көз боемочулук менен айыпталып жабылып калган фирманын кызматкерлери атайын уюштурган.
Президент кармаган кагазда Абалон деген компаниянын аты көрүнүп турат. Ал 14-чү жылы 1 январда таптакыр жабылат. Жабылган компания быйыл 2016 жылы 21 октябрда тирилет. Трастовый келишимди копиясын алып Америкадагы бир фирмага жөнөтөт имиш. Анан ал Америкага жетпей оперативдүү жол менен Абдел Сегизбаевдин столуна келип түшөт экен. Ал Абдел ушинтип айтып отурат да, Авалон деген фирма жок, ал мошенник фирма, ал жабылган. Ал документтердин копияларын алып өзүнүн атынан заверитети, өзүнүн атынан почта менен бир жака жөнөтүлгөнгө таптакыр укугу жок.
Текебаев атайын кызматка алардын колундагы документтердин көчүрмөсүн сурап кат жөнөткөнүн, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев ыкчам иликтөө иштерине байланыштуу деп берүүдөн баш тартканын дагы эске салды. Ал Сегизбаевдин аракетине укуктук баа берүү боюнча башкы прокуратурага дагы кайрылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Текебаевдин соңку дооматы тууралуу комментарий берген жок. Башкы прокуратурадагы түшүндүрмө тарата элек. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков атайын кызматтын колундагы документтерди жасалма деп айтууга негиз жок деп эсептейт.
Жасалма деп айтсам булар мактанат да. Эми эч ким күнөсүн мойнуна албайт да, мына мен жазам бергиле деп отура албайт да. Менде шек жок да, себеби бириздин жогорку сотунун печати менен келип атпайбы. Ал документтен бүт дүйнөдө мамлекеттер кабыл алган документтер. Эгер тияктан ушул жогорку соттон жасалма жок болушуна чоң күмөн бар да. Атайын кызматтар өздөрү жасап дегенге наалыс.
Коомчулукка Белиз Гейт деген ат менен таанылган бул окуя өткөн айда башталган. Атайын кызматтын жетекчиси Абил Сегизбаев Белизден келди деген документтерди президент Алмазбек Атамбаевга көрсөткөн. Анда жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, депутаттар Аида Салянованын, Алмамбет Шыкмаматовдордун аттары, паспорттарындагы маалыматтар көрсөтүлгөн. Анда бул депутаттар Мегаком компаниясынын 51% акциясын сатууга кызыктар болгон деген маалымат жазылган. Абдил Сегизбаев парламентте маалымат берип чатып, социал-демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаев менен кайым айтыша кеткен. Акаев атайылып каралоонун кесепети оор болорун эскерткен.
Урматтуу депутаттар, урматтуу эл өкүлдөрүм, бир нерсени гана биз силерден сурап атабыз. Мүмкүнчүлүк бергиле, иликтеп чыгайлы, юридикалык саясий бааны берейли. Бирок азыр эми бир бирибизди күнөөлөгөндөн алыс болсок.
Өтүнүч, мен күнөөлөп аткан жокмун. Сиз бир аз эмоция калдырып атасыз. Экинчиден, интернетке чыккан маалыматты бүтүн эле кыргыз эли көрдү. Ошонун бир окурманы катары мен сизге депутат катары маалыматты айттым. Эч кандай провокация болгон жок. Фальсификация болуп калса, эгер саясий жоопкерчиликти, моралдык жоопкерчиликти, юридикалык жоопкерчиликти ким алат?
Давайте дождемся результатов проверки. Сейчас наперед говорить об этом, не обсуждать. Мен дагы ушул айтканыңызга, кто будет виновен, это, по-моему, неправильно.
Айтканыңызга кошулам, ошондуктан жыйынтык чыкканга чейин баарыбыз калыс болушубуз керек. Мен дагы азыр жазасы болсо, күнөө келсе, мамлекетке чыккынчылык кылса, баардык адам жазасын алыш керек. Бирок кара пиардын, кара ниеттиктин өмүрү кыска болот.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Алишер Мамасалиевдин баамында бейтараптуулугу үчүн Белиз Гейттин айланасындагы жагдайды депутаттык комиссия иликтеши керек.
Азыр эки тарап маалыматты берип атат. Кайсы маалымат туура мен айта албайм. Эгерде депутаттык комиссия иштеп чыгып, өзүнүн көз карашын айткандан кийин депутаттык комиссияга ишенет элем да. Себеби бул объективдүү болот.
Президент Алмазбек Атамбаев эгер Белиз өлкөсүнөн келе деген документтер жасалма болуп чыкса, атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаевке чара көрүүлөрүн эскерткен. Бул фактыларды иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия дагы түзүлгөн. Элиан Оробейшенбек кызы, Азаттык.
Ошентип ата мекен фракциясы жалдаган юридикалык компания Белизден Кыргызстанга келген документтерди күбөлөндүрдү делген Vrobel & Co компаниясын издеп жатат. Алар эгер бул компания байланышка чыкпаса, анда Белиздин соту аркылуу көрсөтмө алууну көздөп жатат. Ал эми Азаттык бир айдан ашык убакыт мурда Белиз документтери боюнча иликтөө жүргүзүп, дал ушул Vrobel & Co компаниясынын жетекчисинин юридикалык жардамчысы Виани Солис менен байланышкан. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан эле ал маекти толук уктурабыз.
Have you ever sent? Сиздер Кыргызстанга кандайдыр бир документ жөнөттүңөр беле?
No, sir. We haven't sent anything.
Жок, биз эч кандай документ жөнөткөн эмеспиз.
Press service of the Кыргыз президентинин басма сөз кызматы Белизден келди деген документтердин сүрөттөрүн жарыялаган. Ал документтерде сиздердин компаниянын адвокаты Райан Рублдын колун көрүүгө болот. Анда анын колу бул документтерде кандайча пайда болуп калды?
Okay. We offer notarization services. So if Mr. Rubel signed any documents, he did so.
Биз нотариалдык кызмат көрсөтөбүз. Эгер Рубел мырза кайсы бир документке кол койгон болсо, ал күбөлөндүрүү жана апостил коюу үчүн кылган болушу мүмкүн. Бул Рубел мырзанын колу эмне үчүн ал документте турганынын жалгыз гана түшүндүрмөсү. Биз мындай кызматты башка компанияларга сунуштайбыз. Биз документтерди Кыргызстанга, анын президентине жөнөтүшүбүз мүмкүн эмес. Нотариалдык кызмат үчүн бизге кайрылган өнөктөштөргө документтерди күбөлөндүрүп беребиз.
Райан Вробл Кыргызстанга же Альфа Телекомго байланыштуу кандайдыр бир документтерге кол койгонбу же аларды күбөлөндүргөнбү?
No, sir. We are unsure of those documents.
Жок, ал документтер тууралуу так билбейбиз. Биз документтер тууралуу маалыматтарды, алардын көчүрмөлөрүн сактабайбыз. Бардык иш документтер алып келинген учурда гана жасалат. Биз аларды салыштырып, бардыгы тартипке ылайык экенин текшеребиз. Бробел мырза нотариус катары аларды күбөлөндүрөт. Андыктан кандай документтер жөнөтүлгөнүн, аны ким жөнөткөнүн айта албайбыз.
We won't be able to tell you what documents were sent or who sent it.
Буга чейин Avalon Consultants Limited компаниясына байланыштуу кандайдыр бир документтерди күбөлөндүрдүңүздөр беле? Анткени Бериздин Кыргызстанга келди деген документтердин арасындагы ишеним декларациясында бул компаниянын аты жүрөт.
Declaration of trust it's called.
We don't have any records of such company.
Андай компания тууралуу бизде эч кандай катталган маалымат жок. Жогоруда айтып кеткендей, биз маалыматтарды жана документтердин көчүрмөлөрүн сактабайбыз. Биз келген документтерди гана күбөлөндүрөбүз.
Ал эми кыргызстандык үч саясатчыга байланыштуу документтерди күбөлөндүрдүңүздөр беле?
No, sir, we don't have any document. And if we have notarized them like
Жок, бизде эч кандай документ жок. Эгерде аларды күбөлөндүргөн болсок да, биз көптөгөн компанияларга нотариалдык кызмат көрсөтөбүз. Андыктан маалыматтар бизде сакталбайт. Биз документтерди гана күбөлөндүрүп, алар мыйзамдуу экенин гана карайбыз.
Мыйзамдуу экенин кантип текшересиздер?
We make sure that the documents are brought in its original format.
Бизге оригинал документтер алып келингенин текшеребиз. Документтерге коюлган кол менен паспорттагы колду салыштырабыз. Биз мыйзамдуу эмес документтерди күбөлөндүрбөө үчүн баардыгын кылабыз.
Мен бир нерсени тактап алайын. Сиздер Кыргызстанга байланыштуу эч бир документти күбөлөндүргөн жокпуз деп жатасыздарбы же эстей албайбыз деп жатасызбы?
You don't remember.
We don't if we did we wouldn't remember because we don't keep a track of it.
Биз аны кылсак да эстей алмак эмеспиз. Анткени бизде маалыматтар сакталбайт. Вробель мырза документтерди күбөлөндүрүү менен гана алек болот. Андыктан биз аны күбөлөндүргөнбүз же күбөлөндүргөн эмеспиз деп так кесе айта албайбыз. Эгер бизге документтерди жөнөтсөңүздөр, биз аларга кол коюп же койбогонубузду так айта алабыз.
Белиздеги Vrobel & Co компаниясынын юридикалык жардамчысы Вианис Солис менен кубарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Дал ушул интервьюдан кийин Азаттык Белизден келди деген документтердин сүрөттөрүн бул компанияга жөнөткөн жана андан документтердин аныктыгын тактап берүүнү өтүнгөн. Бирок бул компания дээрлик 1.5 айдан бери азаттыктын өтүнүчүнө жооп бере элек. Кыскасы ушундай, урматтуу радио көрөрмандар, 9:47 өттү таңкы Кыргызстанда. Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алабукадагы маркумду жерге берүү чатагы боюнча изделип жаткан адам кармалды. Сочиде самолет учкучтардын катасынан кыйраганы айтылууда. Москвада сот 2014-жылдагы майданды мамлекеттик төңкөрүш деп тааныды. Парламент аңчылык мыйзамын карайт. Түркияда ишке ашып алган төңкөрүш аракети боюнча сот башталды. Кара Көл шаарында милиция кызматкери жетекчисин кылмышка шектүүлөрдү коргоп жатат деп айтууда. Сузакта шайлоо операторлору аз суммадагы акы алып жатканын айтып чыгышты. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин соңку резолюциясын Израиль ачуулануу менен кабыл алып, атүгөл аткарбай турганын эскертсе, Палестинанын болочоктогу мамлекеттүүлүгүнө дагы колдоо көргөзүлдү деп үмүт артууда. Коопсуздук кеңештин Израилдин конуш куруу аракеттерин айыптаган жана мындайды токтотууну талап кылган резолюциясына бул ижиле АКШ добуш берген жок жана вето да салган жок. Маселен чоо жайын Улан Алымкулуулунан угабыз.
Улуттар уюмунун 15 мүчөлүк коопсуздук кеңеши 23 декабрда 14 добуш менен кабыл алган резолюцияда Израилдин Палестиндер өз аймагы деп саналган жерлерде конуштарды куруунун улантып же чылдырлык мыйзамдарды одоно бузгандык катары бааланды. Ал эми резолюцияга бул ирет АКШнын добуш бербей калыс калышы, ошондой эле коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү катары вето салбоо менен расмий Вашингтон жакынкы чыгыштагы эң баш көнөктөшүн зекигендей адаттан тыш кадам жасагансыды. Мурда АКШ жүөт Палестин чатагына байланышкан резолюцияларга дээрлик такай вето салып келген эле. Эми кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан президент Барак Обаманын администрациясы резолюция кабыл алынышына жол берүү менен иш үстүндө Израилдин аракеттерин сындагандай да болду. А мындан улам Израиль өкмөтү жана АКШнын өзүндө Конгресстеги республикачылар Обама администрациясынын кадамын ачуулануу жана айыптоо менен кабыл алышты.
Ондогон жылдардан бери америкалык администрациялар жана Израилдин өкмөттөрү конуштар маселеси боюнча орток пикирде эмес болчу. Бирок биз коопсуздук кеңеши бул маселени чече турган жер эместигин макулдашканбыз. Мен Кошмо Штаттардагы биздин досторубуз, республикачылар, демократтардын билдирүүлөрүнө шыктанып турам. Алар Улуттар Уюмунун азыркы резолюциясы канчалык талкалоочу жана акыл эске сыярлык эместигин түшүнүп турушат. Алар ошондой эле Иерусалим шаарынын байыркы бөлүгү,
батыш дуал оккупацияланган аймак эместигин да түшүнүп турушат. Мен келерки айда кызматка киришкенден кийин жаңы администрациядагы достор менен иштешүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Деди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 25 декабрда өкмө жыйынында сүйлөп. Өзү Нетаньяхунун Барак Обама администрациясы менен буга чейинки мамилесин жылуу деп айтыш кыйын. Ал эми шайланган президент Дональд Трамп Израилге жана анын азыр коңшу өкмөтүнө карата анчалык сынчыл болбой тургандыгын ачыктаган. Трамп өзү буунун резолюциясын Twitter социалдык түйүн аркылуу комментарийлөө менен ал тынчтык макулдашууга жетүүнү кыйла кыйындатарын, ал бирок анын администрациясы муну кандай жол менен болсо дагы ишке ашыра тургандыгын белгиледи. Конгресстеги республикачылардын лидерлери, анчын деле өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян Обама администрациясынын буудагы кадамын тегиз айыпташты. Раян резолюцияга вето салынбашын АКШын уяткылуу жана тынчтыкка соккуруу деп баалады. Израиль өкмөтү өз тарабынан коопсуздук кеңеш резолюциясынын шарттарын аткарбай тургандыгын айтууда, премьер-министр Нетаньяху өлкөсүнүн улуттар уюмунун агенттиктери менен карым катнашын жана аларды каржылоосун кайра карап чыгууну буйруду. Атүгүл Ашшотет пресс агенттигинин жазганына караганда, Иерусалим шаарынын муниципалитети калаанын чыгыш бөлүгүндө дагы миңдеген батирлерди курууга ушул аптада уруксат бергени жатат. Ал эми чыгыш Иерусалимди болочок мамлекетинин борбору катары санаган Палестин тарап буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аларга жеңиш жана үмүт тартуулаган документ катары сыпаттоодо.
This is a day of hope, a day of peace. This is a victory.
Бул үмүт жана тынчтык күнү. Бул тынчтыкка жана эки мамлекет чечимине ишенгендердин жеңиши. Биз Израиль элине эл аралык коомчулуктан алар конуш куруу ишмердигин жана оккупацияны токтотушу керек деген ачык чакырык айтылды деп үмүттөнөбүз. Оккупация жана конуштар тынчтыкты да, коопсуздукту да камсыздабайт. Мунун жалгыз жолу сүйлөш аркылуу 1967-жылкы тилкелердеги эки мамлекет чечимине жетүү. Чыгыш Иерусалим борбору болгон Палестин мамлекети 1967-жылкы чек араларда Израиль мамлекети менен канатташ коопсуздукта жана тынчтыкта жашоосу керек.
Улан Алымкулоонун макаласын уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен АКШнын ортосунда дипломатиялык байланыш түзүлгөнүнө 25 жыл болду. 1991-жылы 27-декабрда Америка Кыргызстандын көз карандысыздыгын биринчилерден болуп таанып, бир жылдан кийин Бишкекте элчилигин ачкан. Чейрек кылымдык тарыхы бар Кыргызстан АКШ алакасы келечеги жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттары дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндө келишимге 1991-жылы 27 декабрда кол койгон. Эки өлкө ортосундагы кызматташтык дал ушул башкы документтин негизинде чейрек кылымдан бери уланып келе жатат. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун мурдагы директору, эксперт Талант Султановдун пикиринде, Америка Кыргызстанга айрыкча демократияны калыптоо, адам укугу жаатында бир топ салым кошту.
Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондо Америка дүйнөдө биринчи мамлекеттердин бири болгон. Ушу Кыргызстанды эгемендүүлүк менен куттуктаган. 25 жылдын ичинде көп эле жакшы нерселер болду деп ойлойм биз эки мамлекеттин ортосунда. Эң биринчиден демократия, адам укуктары жагынан Кыргызстан региондо абдан алгага чыкты. Бул жакта ошо Америка ушундай аракеттерге көп жардам көрсөттү.
Өткөн мезгил ичинде АКШ өкмөтү Кыргызстанга аркыл долбоорлор аркылуу экономикалык, социалдык, билим берүү жана коопсуздук багыттары боюнча ар кандай долбоорлор аркылуу көмөктөшүп келет. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы жана Канададагы элчилигинин расмий сайтына таянсак, 2014-жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 237 миллион долларды түзгөн. Кошмо Штаттар менен Кыргызстандын кызматташтыгынын активдешкен учуру 2001-жылдан кийинки мезгилге туура келет. 11 сентябрда АКШ'да болгон ири терактка байланыштуу терроризмге каршы биргелешкен эл аралык күрөштө расмий Бишкек транзиттик авиабазаны жайгаштырууга уруксат берген. Ижраакыга Кыргызстан жылына 65 миллион доллар алып турган. Кыргызстан 13 жылдан кийин каражаттан жана базадан баш тартып, бул келишимди бир тараптуу бузган. Ал эми өткөн жылы кыргыз өкмөтү эки өлкөнүн өкмөттөр аралык кызматташуусу тууралуу 1993-жылы кабыл алынган макулдашууну бир тараптуу токтоткон. Өкмөттүн бул чечими Кыргызстандын соту кылмышкер деп тааныган укук коргоочу Азимжан Аскаровго АКШ өкмөтү тарабынан эл аралык сыйлыктын ыйгарылышына жооп катары бааланып жүрөт. Бул багытта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев пикирин айтып, АКШ өлкөнүн ички ишине кийлигишет деп сындап жүргөн жайы бар. Акыркы жолу мындай пикирин 2016-жылдын аягында берген маалымат жыйынында дагы бир жолу айтылды.
Биз Америка менен эч качан кандайдыр бир атайын бир мамиле бузайын деген оюбуз жок болчу. Бирок биз эгемендүү мамлекетпиз. Аны ар бир мамлекет түшүнүш керек. кандай мамлекет болбосо да. Ошол эле база боюнча мен мисал келтирдим. Биз жалаң гана Американын базын чыгарган жокпуз. Биз мына орустар менен деле 49 жылдын орнуна 15 кылып койдук. Мисалы орустарга рахмат, түшүндү. Кыматтуу Путин түшүндү. Жактан болсо кандайдыр бир башкы жашаганга аракеттер болду.
Акыркы кездери кыргыз өкмөтү токтотуп койгон эки тараптуу келишим кайра жаңыланып, кол коюуга даярдалып жаткандыгы айтылып келатат. Бирок качан, кандай жоболор кабыл алынары белгисиз бойдон калууда. Эксперттер АКШ менен Кыргызстан мамилесинин солгундашына Орусиянын улуттуу таасири бар деп эсептешет. Укук коргоочу Динара Ашрахунова: маселен, бул көрүнүш айрыкча Евразия экономикалык биримдикке кирүү жараяны башталганы даана байкала баштады дейт.
Бажы биримдигине киргенден кийин дагы аябай сууктап кетти. Бул мисалы Американын базасы Кыргызстанга бюджетине деген абдан чоң каражаттарды алып келип жараткан. Жыртыкты экономикалыканда ушундай акчалардан баш тартканы негизи бул түшүнүксүз. Албетте бул жерде ошол Кремлдин да таасири болуш керек. Мен ойлойм, азыр деген мына Трамп дагы башка президент келди, Америкага башка президент шайланды, алар деле эми мынтип баягы көкөлөп аркалыктан чуркабайт. Бажы биримдигине киргенден кийин многовекторный баягы эл аралык келишимдер менен өзүбүзгө пайда тапсак дагы, азыр болсо ошолордун баарына өзүбүзгө бир баягы балта чапкандай эле болуп атабыз.
Токтосун Шамбетовдун макаласын уктуңуздар. Ушуну кененирээк бизден дагы сайтыбызга кирип окусаңыздар болот, дарегибиз azattikchekit.org. Ал эми азыр болсо басма сөз баяндама, сөз Шалибек Дүйшеевде.
Бүгүн майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити жаңы жылга арналган баш макаласында кыргыз элин куттуктап, келеаткан жыл элибиз үчүн кут төккөн жылдардан болушун тилеп, 4-түнчү президент шайлоо жылы да жаңырган жылга туш келип жатканын, ошондуктан биздин кийинки тагдырыбыз акчасына, арагына, курубада, жел сөзүнө алданбаган позициябызга, туура тандообузга жараша болорун белгилеп, Кыргызстанга татыктуу, таза эл жүгүн көтөргөн чыныгы мекенчил адамдын президенттикке келишин каалайлы деп жазды. Бешликтин бул жумадагы каармандары Аида Салянова, Азия Микс, Азымбек Бекназаров, Кубанычбек Кулматов, Кайрат Пиримбердиев болду. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бийлик аферист компанияны жалдап, бизге жалган доома тарткысы келгени ачыкка чыкты деп маек берсе, саясатчы Азымбек Бекназаров мен колдогон адам президент болот деп маек берди. Ушул эле бетте Каганат булагынан алынып басылган макала Сарпашевдин амалы кырк эчекке жүкпү деп аталды. Майдан гезити 2016 жыл эмнеси менен эсиңизде калды деп айрым жарандарга суроо салып жообун басты. Кыргыз Ата элдик саясий партиясынын төрагасы Төлөгөн Келдибеков: элге үлгү боло турган эмес, эл жийиркенген адамдар бийликте көбөйдү деп. Журналист Бекташ Шамшиев: маймыл жылы төрөлгөндөр 60 чыктык деп. Юрист Рита Карасартова: мыйзамсыз референдумду өткөргөнү менен эсте калды деп. Генерал Кубатбек Кожоналиев: бири бирин каралаган чыр чатактар көп болду деп. Имарат строй курулуш компаниясынын жетекчиси Бейшенбек Иманалиев: дүйнөлүк көчмөндөр оюну ийгиликтүү өттү деп. Журналист Үмүт Мукамбетова: даңазалуу жыл болду деп. Диктор Мирзат Муканов: сүйүктүү адамыма баш коштум деп. Журналист Зайырбек Ажматов: куудулдардын чатагы, жоголгон баш мыйзам, анан референдум эсте калды деп жооп беришти. Майдан гезити ошондой эле жыл жыйынтыгы саясаттагы салгылашуудан ажырашууга чейин деген, Кудайберди Абдыулунун кыргыз эли кулдуктан качан кутулат деген, таластыктар кайсы менттин үй бүлөсүн ташбаран калышат деген макалаларды жазуучулар Музапар Үсөндүн Менин философиям аттуу роман эссесинен үзүндүнү, Нурайым Шаршембаеванын Казак аттуу аңгеме баянын окурмандарга тартуулады. Мындан башка дагы бир катар кызыктуу маектер бар. Вечерний Бишкек гезити башкы прокурор Индира Жолдубаева, Жогорку Кеңештин депутаты, экс башкы прокурор Аида Салянова карата кылмыш ишин козгогонун маалымдаган маалымат менен бүгүнкү санын ачып, кылмыш жаза кодексинин 304-чү биренесине ылайык кылмыш иши козголгонун, ошол кезде издөөдө жүргөн Алексей Елисеевке берилген лицензиянын мөөнөтү мыйзамсыз узартылганын, ушул чатак ачыгына чыкса Аида Салянова айып пул салынаарын же үй мүлкү конфискациялануу менен 8 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылаарын кабарлады. Санкт Петербургтагы саммит жөнүндө Александр Тузовдун адамдарды соодалоо боюнча өзүңдү өзүң сатпа деген Айжан Мамбеталиеванын, Жогорку Кеңештеги жер талаш деген Бермет Маликованын, парламент баарын айыпка айдады деген Азамат Касыбековдун жер семирткич көйгөйү же таза азык түлүк өндүрүү боюнча академик Жамин Акималиевдин макалаларын окуйсуздар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Гезиттерде бизге Шайлообек Дүйшеев барактап берди. Биздин сайтыбызга кирип дагы ушул гезит баяндаманын архивтеги уктурууларын же болбосо кененирээк бүгүнкү уктуруундагы окусаңыздар болот. Эгебиз азаттык чекит орг. Биз болсо ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуусу сизди күтүп жатат. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азаттык берүүлөрүн түзөгүдө улантып жатат. Микрофондо Саманчу Макадыров. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсүн кайталоос. Угасыздар, талкуубуз Кыргызстан ЭАЭПтен эмне тапты, эмне жоготту деген аталышта өткөн. Эмесе азыр жаңылыктардын кыскача мазмунундан кийин кайрадан талкуубузга кезек беребиз. Жаңылыктар менен болсо Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ал Абгада маркумду жерге берүү чатагы боюнча изделип жаткан 21 жаштагы жаран 26 декабрда Бишкектен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Быйыл 14 октябрда көз жумган 76 жаштагы Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген негиз менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес. Бул факт боюнча Жалал Абад облустук милициясы Кылмыш кодексинин 263 беренесинин негизинде иш козгоп, сөөктү көрдөн казып салгандардын аты жөнү аныкталган. Жалпысынан 5 адам айыпталып, алар экөөнө издөө салынган, калган үчөөнүн соту жүрүүдө. Маркумдун сөөгүн жерге жашыруудагы ызы чууга байланышкан ишти 27 декабрда райондук сот кароого киришти. Күбөлөр суралды. Кийинки жараян 4 январга белгиленди. Жалал Абад облусунун Каракөл шаардык милиция кызматкери Равшан Матиев жетекчисин кылмышка шектүүлөрдү калкалап жатат деп айыптап чыкты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди. Матиев баңгизаттарга каршы күрөшүү тобунда иштейт. Анын айтуусунда шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Калык Айтбаев быйыл июль айында маңзат менен кармалган Ош облусунун 32 жаштагы тургунун коргоп бошотууга умтулуп жатат. Каракөл шаардык прокуратурасы Равшан Матиевдин арызынын негизинде милиция жетекчисине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине ылайык иш козгоп тергөө башталган. Айтбаев болсо өз дарегине карата айтылгандарга комментарий бере элек. Сочиде самолет учкучтардын катасынан кыйраганы айтылууда. 27 декабрда табылган учактын кара ящигин иликтөөнүн алгачкы жыйынтыктары муну ырастаганын Интерфакс агенттиги өз булактарына таянуу менен жазып чыкты. Бирок бул маалымат расмий тастыкталган жок. Кара кутулардагы жазуулардын чечмелениши боюнча кеңири маалыматта тарай элек. Үч куту тең табылып иликтенүүдө. Орусиядан Сирияга бараткан коргоо министрлигинин Ту-154 үлгүсүндөгү учагы 25 декабрдын таңында кыйраган. Анын бортундагы 92 адамдын баары наут болду. Федералдык коопсуздук кызмат теракт версиясын четке кагууда. Москва соту майдан окуяларын мамлекеттик төңкөрүш деп тааныды. Сот 27 декабрда Украина Жогорку Радасынын мурдагы депутаты Владимир Олейниктин доо арызын карады. Бул тууралуу Интерфакс кабарлады. Олейник 2014 жылы Украина мурдагы президенти Виктор Янукович парламенттин мыйзамсыз токтомунун негизинде конституцияны одоно бузуп кызматтан четтетилген. Мамлекет башчынын кызматтан кетирүү жана 2014 жылы 25 майда мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү мыйзамсыз болгон деп сотко кайрылган. Сот майдан батыш өлкөлөрүнүн бир тараптуу кол досунун негизинде иш ашкан жапырт башаламандыктарга алып келип административдик имараттар басылып алынып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери өлтүрүлгөн. Янукович президенттик кызматтан мыйзамсыз бошотулган деген чечим чыгарды. Орусиянын расмийлери 2014 жылы Украинада болгон окуяларды буга чейин эле төңкөрүш деп аташкан. Ошол эле маалда Москва мөөнөтсүз өткөн президенттик шайлоону жана Петро Порошенконун жеңишин тааныган. Батыш өлкөлөрү Виктор Янукович Киевден чыгып кетип өз каалоосу менен президенттиктен четтегенин айтып, 2014 жылы февралда болгон окуяларды төңкөрүш деп эсептебейт. Олейниктин доо арызы 15 декабрдан тарта карала баштаган эле жараянда Виктор Янукович өзү күбө катары өткөн. Парламентте аңчылык мыйзамы каралат. Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси экинчи окууга киргизилет. Аны өкмөт сунуштап, буга чейин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү комитети жактырган. Мындан мурда Жогорку Кеңеште 2030 жылга чейин аңчылыкка тыюу салуу сунушталган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги болсо мергенчиликке узак мөөнөттө мораторий киргизүү, мыйзамсыз аңчылыкты күчөтөөрүн белгилеп, айрым аймактарга гана убактылуу тыюу салуу сунушу менен чыккан болчу. Америкалык белгилүү актриса Кэрри Фишер ооруканада дүйнөдөн кайтты. Бул кабарды анын кызы актриса Билли Лурд ырастады. 60 жаштагы актриса 23 декабрда Лондондон Лос-Анжелеске баратканда самолетто жүрөгү кармап, учак коноору менен оор абалда бейтапканага түшкөн. 27 декабрда эртең менен үзүлгөн. Ал 1977-83 жылдары Жылдыздар согушу тасмасында ханбийке Леянын ролун аткарып атактуу болгон. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Азыр болсо Арай Көчөрбаев талкуусуна кезекти берсек, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинен эмне тапты, эмне жоготту деген темада талкууну өткөргөнбүз. Аны Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев жана экономика боюнча серепчилер Эркин Абдыразаков Ошуптон биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы жана студиябызда Искендер Шаршеев катышмакчы. Урматтуу радио көрөрмандар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар туулуп калса, анда 31-61-63 телефонуна чалып биздин талкууга кошулсаңыздар болот. Анда биз талкуубузду баштасак, мен алгачкы суроону Искендер мырза сизден сизге бергим келип атат да. Мына кечээ Евразиялык экономикалык биримдигинин бажы кодексинин жаңы редакциясына башында 5 мамлекеттин 3 эле кол койду да. 3 мамлекеттердин бир топ талкуудан кийин Кыргызстан кол койду. Бул кырдаалды кандай чечмелесек болот? Кыргызстандын бул документке мындай кылчактап, кетенчиктеп кол койбой турушуна эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Эми мен бир нече себебин берем. Мисал үчүн бир себеп бар, аны так айтса болот да. Жаңы кодексте 12 февралдан баштап, мисал үчүн Кыргызстандагы бүт бажы брокерлер, бул деген Карабанов мырзанын сөзүнөн билем, анткени алар иштешкен ушунун үстүнө. Ассоциация бага транспорттук ассоциациялардан да. Анан ошол кодекс боюнча ар бир бажы брокер компаниясы 1 миллион евро депозит коюш керек болчу да, ушул 12 февралдан баштап. Андай компаниялардан бизде бир эле компания бар кое алган, калган компаниялар кое албайт андай депозитти. Албетте ушул эгерде 20 компаниябыз болсо, бирөөсү калат, 19 жабылат да. Ошондо 19 биздин кыргыз компаниябыз жабылып бажы брокердик тейлөөлөрдү жасай албай калат да. Анын ордуна Казакстандан жана Орусиядан башка компаниялар келип алардын ордун ээлешмек. Жана ошол берине, мисалы үчүн, эгерде кол коюлса, эгерде биз азыр билбейбиз да акыркы кандай редакция экен, бирок ошол берине калса, анда бир нече биздин улуттук компанияларыбыз 12 февралдан баштап жабылып калат.
Анда жабылбасын деп тилеп туралы, биздин кызыкчылыкка төп келген бир жакшы пункттар, принциптери сакталсын деп ой кылалы. Осмон мырза, мына Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине киргенине мына 2 жылга аяк басканына карабай, өз товарларын сыртка сата албай жатат деген бир пикирлер арбында. Ошол эле учурда Казакстандан, Орусиядан Кыргызстанга товарлар эң эркин кирип жатат деген бар да. Бул көрүнүштү сиз кандай баалайсыз? Бунун себеби кайда? Бул өкмөтүбүздүн даяр эместигиби, же ишкерлерибиздин чабалдыгыбы, же башка себептери барбы?
Негизинен Евразиялык биргелеш союзу бул өтө маанилүү кызматташтык. Ошол чек араны параллелдүү алып эркин иштөө жаңы принципин киргизип атат. Бул уюштуруу багыты боюнча өтө көп талаптарды, нормативдик жана башка техникалык, юридикалык базаларды түзүү талап кылат да. Вот ошол кыска убакыттын ичинде ошолорду тартипке келтирип, анан ошону шайкеш келтирип, туура иштей башташ керек. Бул негизинен ушуну жолду басып өтүшү, бул кризистик жол да, өтө татаал жол. Бирден бир жолдун бири ушул болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу өкмөттүн канчалык ушул багытта эффективдүү иштеп уюштура алды деген маселе болушу мүмкүн. Ошонун аркасынан бир мындай кармалуулар болушу мүмкүн, орустар айтканда издержка. Экинчи жагынан дагы айта турган сөз, негизинен биздин ошол союзга киргенге байланыштуу ошол биздин шериктештер союз боюнча көп эле мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылышты. Мисалы үчүн Россия тарабынан атайын грант бөлүндү, ошол биздин чек араны ошол багыт боюнча стандартты келтиргенге, киргизгенге шарт түзгөнгө атайын келип ушул багыт боюнча катуу инициативдүү иштер жүрдү. Анан экономика багыты боюнча дагы ушул жаңы союзга киргенде көп шарттар өйдө ылдый болот. Ошого жараша экономикалык негизге жөлөк түзүү багытында атайын кредит бөлүндү, фонд түзүлдү. Мына 500 миллиондун тегерегинде ошонун бир 200 миллионга жакынын гана азыр өндүр атайын өздөштүрүп калганы азыр өздөшпөй турат. Бул дагы биздин өзүбүздүн көп ички маселелерге байланыштуу болушу мүмкүн. Андан сырткары жанакы негизги жакынкы ушул быйылкы жылдарда негизи глобалдык экономикалык чоң кыйынчылыкка биз кабылдык да. Бул эми саясий маселенин негизинде Росияга кирип аткан жанакы кирип аткан санкция баардык тараптан
ушул дагы өзүнүн таасирин
негизинен өтө терең таасирин тийгизди. Себеби дегенде биздин экономикабыз, өнүгүүбүз ошол көбүнчө Россия аркылуу биздин коңшу өлкөлөргө интеграция болгонбузга, башка өлкөлөргө аркылуу бизге ошол айнекче болгон окошко деп коет, ошол негизинен Россия тарап болгон эки биздин окошкабыз бар да. Негизинен мындай глобалдуу караганда бул Кытай мисалы үчүн убагында билесиздер да, 5-7 миллиард долларга чейин оборот болуп атат деп сөз чыкты эле го. Бул бир. Экинчиден анан жанакы глобалдык багытта ошол Россия тараптан келип аткан маселе.
Рахмат. Эркин мырза, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыңар.
Мына биз Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине киргендеги негизги бир жетишкендигибиз болот деп эсептегенбиз. Мындай сооданы эркин жүргүзүү ошол Евразиялык мүчө мамлекеттергечи. Ушул жагынан алганда биздин эмгек рыногубузда эмгек ресурстары дагы эркин жүрөт дегенбиз да. Сиз айтсаңыз, мына Кыргызстан түштүгүндөгү 3 облустун ишкерлери ушул 2 жыл аралыгында ушул уюмдун бир үзүрүн сезе алдыбы, ушунун бир натыйжасын көрө алдыбы?
Эң биринчиден саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, иштеп отурган студиядагы коноктор. Эми чындыгында жакшы тилек менен Кыргызстан ушул жолду тандап алган болушу мына 2-жыл болуп атат. 2 жылдан бери биз дагы база союзуна киргендек, Евразия эркиндигине кирдик деп 1.9% иретинде өзүбүздүн баягы преференциябызды алабыз дегенбиз. Таможнядан жана салык жагынан түшкөн жок. Биз эң чоң жоготубуз ошо болду. Себеби дегенде баягы кризистин маалына туш болуп калып, биз баягы Россия Федерациясы, Казакстан, Белоруссия ошол өлкөлөр дагы өзү айласын таппай калды. Биринчиден эң жакын кошунабыз Казакстанда баягы тенгени свободный плавание деп коет, девальвацияга жиберип жиберип биздин бизден ташып баруучу импортко кеткен товарларга баасы өтө кымбат болгондуктан алардын кызыкчылыгы болбой деле калды. Тескерисинче казактар баягы фитосанитардык, ветеринардык жагынан баягы эт сүтүңөр сапаты туура келбейт деген шылтоолор менен куру шылтоо. Кыргызстан өзү тарабынан баягы дорожный картада каралган пункттарды ачып берген, фитосанитардык, ветеринардык жагынан ачылган болчу да. Ал эми казак тарап эч кандай мындай бизге бир туугандык кадам кылган жок. Анан экинчи жагы биздин чиновниктердин шылаакылыгы десек да болот. Мына түштүктө 2 мурунку мына Сооронбай Шариповдун өкмөтү, анан мурунку Темир Сариевдин өкмөтү деле айтып келген, эрте жаздагы жашыл жемиштерди абдан көп өндүргүлө, жардам беребиз, баардыгын Россияга, Казакстанга, башка жактарга алып өтөбүз, сатабыз дешкен. Бирок өкмөт кредитти да берди, баардык жагынан болгон менен элдин эсебинен. Ошол тышка алып чыгуу маселесине келгенде дыйкандарды өзүнөн өзү таштап койду. Азыр дыйкандар билбейт эмнени эгиш керек, өкмөткө ишенсе болобу жокпу деп ар ким өзүнүн арабасын тартып атат. Маселен, күрүчтү, өрүктү, гиляшты, шабдалылар быйыл аябай жакшы болду. Аларды деле Өзбекстан менен Тажикстандын мына Евразияска кирбестен эле Москвага кандай сонун ярмаркаларды өткөрдү. Эми ким күтөт экен да, биздикилер эми отуруп алып эле баягы экспертибиз деп көрүнгөнүбүз ар кандай нерсени айтып даже күлкү келе турган нерсени айтып атышпайбы? Биз Кытайга, Иранга, башка өлкөлөргө дейт, Өзбекстанга, Тажикстанга зеленый коридор болуп берип, ортомчу болуп ушулардан пайда табабыз, биз ушулардын товарын жылдырабыз дейт. Өзүбүз баягы Өлөлбай атып башкаларды коюп мына өзүбүздүн эпизодикалык абалды фитосанитардык абалыбызды оңдоп, мына Казакстан менен бир жакындан бир сүйлөшсөк болбойбу мамлекеттик деңгээлде? Ушул маселени чечмеген сайын маселе чечилбейт, алды качылбайбыз.
Рахмат. Мына Осмон мырза, Эркин мырзанын сөзүн улайынчы, мына фитосанитар деп калды да, мына Орусиянын президентине дагы ушул суроо берилди да. Ал Орусиянын президенти Путин айтып атат, биз Кыргызстанга фитосанитардык маселелерди чечүү үчүн акчалай дагы, жабдуулай дагы жардам бердик деп, калган маселе Кыргызстандын колунда деп атат. Муну сиз кандай чечмелейсиз? Кыргызстан өзүбүз чабалдык кылып жаткан жокпузбу?
Негизинен жанакы 1.9 маселе боюнча айтты. Бул процент тиги пошлинадан түшкөн биздин жанагы үлүшүбүз жөнүндө сөз болду деп ойлойм. 1.9
сырткы налог.
Сырткы налог. Негизинен ушул суроону биз жакында таможнянын жетекчисине, биздин Минфинге суроо бергенде, ошолордун түшкөн көлөмү мурун өзүбүз алып жүргөн акчага караганда 30%га көбөйдү деп айтты. Эми бул цифрада, бул ошого жооп берип так айтып атат. Значит, бул жерден биз уттук. Бул жөнүндө так айтып коюшубуз керек. 1.9% жанагы пошлинадан түшкөн көлөм. Биздики көбүрөөк 30%га алдык деп айтты жакында биз. Бул жакшы нерсе. А фитосанитарный маселе боюнча чын эле
фитосанитарный
маселе боюнча негизинен мен бүгүн эрте менен гана тиги ошол биздин ушул багыт боюнча мамлекеттин чиновниктин сөзүн уктум. Ал айтып атат, значит, биз баардык ушул фитосанитарный боюнча талаптар боюнча жанакы келген акчаларга жардам негизинде биз куруп бүттүк. Ошолорду биз көрсөттүк. Белоруссиядан келди, Россиядан келди, Армениядан келди, баардыгы жактырды. Биздики жогорку деңгээлде кыска убакыт ичинде жасапсыздар, жакшы деп айтып, бир гана ошол Казакстанда маселе болуп турат, ушуну чечебиз деди. Бул ал эмне маселеси айткан жок. Бул болсо дагы өкмөттүн өзүнүн активдүү иштебегенигине байланыштуу. Ушул активдүү иштеп, ушул маселени чечкенде негизинен ар бир өлкө ошол жанакы сапат боюнча талаптарды коюп канган мүмкүнчүлүгү бар, ошол стандартка биз туура келишибиз керек. Ушул багытта жүрүп аткан иш боюнча этендиктеп аткан бул өкмөттүн кичине активдүү иштегенин байланыштуу деп эсептейбиз да.
Искендер мырза, мына Кыргызстан негизги Кыргызстандын негизги экономикалык соода өнөктөшү болгон бир мурда Кытай, Түркия жана башка мамлекеттерди кошуп эсептегенде 1.5 миллиард калкы бар аймактан чыгып биз 180 миллион калкы бар рынокко келдик, соода экономикалык эркин соода жүргүзөбүз деп айтканбыз да. Ушул 2 жыл аралыгында Кыргызстан ушул биримдиктен бир мындай бир эмне пайда таптык, эмне жоготтук? Мындай цифралык негизде бир салыштырып айта алабызбы 2 жылдын ар жак бери жагы мененчи?
Мисалы үчүн ушул ассоциациялар менен байланышсак, сүйлөшсөк, кезигип жүрөбүз көп. Мисалы үчүн эмнеден уттук десек, бул текстилден уттук десек болот. Акча келди, инвестиция келди, текстиль боюнча долбоорлор иштей баштады. Эмки жылы бирдемке боло тургандай болуп атат да. Эмнеден утулдук десек, биздин алкоголдук өндүрүшүбүз ылдыйлады. Баягы тоок этин чыгаруучу өндүрүш, жумурткалар чыгаруучу фабрикалар жабылды да, мындай мен айтканда. Баягы айыл чарбачылык аябай катуу жапа чекти, жана баягы тамак аш жасоочу, кайра иштетүүчү кээ бир мекемелер да катуу жапа чекти. Анткени контрабанда кылып, билесиздер, баягы ылдыңкы баа менен киргизип биздин бажыбызды, биздин чек арабыздан азыр өлкөгө абдан көп Белоруссиядан, Орусиядан ар кандай ушул продуктылар киришти да. Албетте бул деген катуу сокку болду, анткени биздин жергиликтүү продукциябыз атаандаштыкка чыдай албай калды. Андан сырт алар да масштаб чоң да, алар масштабтын жардамы менен бааны ылдый эле кыла барышат да. Анан Кыргызстан эмне тапты десек, бул жерден мисалы үчүн билесиздер да, өткөндө жаңы жылда өзүбүздүн президентибиз эле айткан баягы көп убада берилди эле, ГЭСтерди курабыз дешти эле, ГЭСти курбайт экен эми депчи. Ушундай нерселер көп болду, бир аз кичине таарыныштар бир топ эле болду. Албетте көп нерсе мындай күтүлгөн нерселер болбой калды. Мисалы Казакстанда деле 100 миллион доллар келиш керек эле фитосанитардык лабораторияларды курганга, ал акча жөнүндө да тымдырыс да. Ушундай нерселер көп болду. Эмнени тапты десек, ушул текстилден кетип баратабыз жакшы, калган тараптардан бир аз соолуу болуп атат да.
Урматтуу радио көрөрмандар, арай көз чарай берүүсүнүн 2-бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан угасыздар. Алабукадагы маркумду жерге берүүчү атак боюнча изделип жаткан адам кармалды. Сочиде самолет учкучтарын катасынан кыйраганы айтылууда. Москвада сот 2014-жылдагы майданды мамлекеттик төңкөрүш деп тааныды. Парламент аңчылык мыйзамын карай Түркияда ишке ашып алган төңкөрүш аракети боюнча сот башталды. Каракөл шаарында милиция кызматкери жетекчисин кылмышка шектүүлөрдү коргоп жатат деп айыптоодо. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын азаттык чекит.org сайтына кирип окуңуздар. Азыр арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезекти берсек.
Анда биздин эксперттерге сөзү берсек, Эрки мырза.
Угатам.
Угатасызбы? Мына ушул 2 жыл аралыгында айтсаңыз, бизде Кыргызстанда кандай маанилүү маселелерге, жол болсо объектилерге, бир долбоорлорго көңүл бурушубуз керек эле. Ошол биздин Кыргызстан, эмеге Казакстанга, Россияга байланыштуу.
Эми эң биринчи мынабу Бишкектин айлана тегерегинде сокулукта жана логистикалык транспорттук борбордун курулуп калганы бул бир четинен бизди сүйүндүрөт десек, түштүктө ушул кезге чейин баягы курула турган жердин маселеси ушул кезге чейин баягы чубактын кундай болуп келатат да. Ким курат, кандай курабыз деп эле сөз көп болуп премьер министр анан чоң чоң жетекчилер байма-бай каттап атышат, бирок ушул маселе алдыга жакшы жылбай атат. Кытай өлкөсү эстеке дебестен эле мына биз Сары Таш Эркистан боюнча дагы чоң логистикалык борбор курабыз деп алар менен макулдашуу болгон болчу, алар бүтүрүп койгон, биздики баягы долбоор иретинде гана калып калды да. Эркистанда 200 гектар жер өкмөттүн токтому менен берилген, ошол жерде дагы эчтеке болгон жок. Анан биз мынабу темир жол маселесин эгер ала турган болсок, мына Иранга дагы биздин этти аябай көп экологиялык таза деп айтып атышат, булар только самолет менен чыгып атат. Эгерде биз ушул темир жол маселесине Өзбекстан менен, Казакстан менен, Россия менен, Кытай менен биргелешип ушул маселени ишке ашыра ала турган болсок, Иранга чейин баягы Юго-Восточная Азия деп коет, ошол жака чейин жеткенге мүмкүнчүлүк алсак да ошол деле. Эң башкы нерсе колдо боло турган нерсе эле айталычы, мына бизде эт комбинаттары бар түштүктө, бири дагы толук кант иштебейт. Бизде контрабанда түрүндө эле мына алынган абдан таза жакшы жылкыларды 40 000-50 000 быйла аябай эле арзан да, ошону алып кетип алыш. Эми казактар дайым эле казык арта чучукту жеп эле жүргөнүн билебиз. Ал жака өткөндө 100-120 000 сомдун тегерегинде кетип атат. Муну бир кичине көзөмөлдөп биздин ишкерлерге жардам берип контрабанданы азайтып алып өтө турганга, бир жок дегенде эң мыкты деген этибизди, балыбызды, сүтүбүздү алып өтө албай кайтып өзүбүз контрабанда менен кымбат 62-70 сомдук сүттөрдү Бишкек аркылуу алып атабыз. Бул уят иш да.
Рахмат Осман мырза. Мына уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда темир жолу боюнча унификацияланган тарифтер чечилбей келат дедиле. Мына жакында Казакстан муну чечет деп атат, бул эми дагы канчага чейин суроолор белгисиз болуп атат да. Муну ушуга окшогон башка бир толгон маселелер болуп атпайбы? Сиз кайсы мына ушул уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда кайсы маселелерди бир кечиктирилбей чече турган маселелер деп ойлойсуз? Кайсы маселелер Кыргызстан үчүн өтө зарыл деп эсептейсиз?
Жанагы айтылып аткан маселе бардыгы өтө тез чече турган маселелер. Мисалы үчүн бул жерде биздин эксперт айтып атпайбы, түштүктөгү маселелер боюнча булардын баардыгы ушул биздин өкмөтүбүздүн кечеңдетип кашаңдатып кыймылдагысы менен байланыштуу, ушул маселе чечилбей атат. Мисалы үчүн бул биздин ошол союзга кошулгандын аркасынан кесепетнесин эмес, биздин өзүбүздүн ошону тез уюштурбаганыбыз менен байланыштуу да. Көбүнчө биз өзүбүздүн ички
иш маселебиз
маселебизге карашыбыз керек. Негизинен сырткы бизге жанагы базар, рынок ачылып атат. Анан биз эми башка өлкөлөр менен ВТОнун келишими негизинде иштеп атабыз. Ушул Кытай менен мисалы үчүн, ушул Түркия менен, башка өлкөлөр менен, алар менен биздин карым катышыбыз токтоп калды, ушунун аркасында киргенге байланыштуу деп айтсак туура эмес. Негизинен биз алар менен активдүү эки тараптык жанагы ВТОнун мүчөсү катары ишти жүргүзө беребиз.
Ал тараптан келген товарлар кымбаттап кетти деген маселе.
Негизинен жанагы пошлинанын негизинде кымбаттап кетти. Себеби дегенде бирок ошол эле пошлина негизинен Россия дагы ВТОнун мүчөсү да. Вот. Бул менен карап келгенде ички Евразистин пошлиналык жанагы пошлинасы ошол ВТОнун тартиби негизинде макулдашылган. Бул убакта деле мындай айткан болбойт да. Мисалы үчүн биз негизинен бул жерден утулуп атабыз деп айтыш мүмкүн эмес. Негизинен биздин Евразистин мүчөлөрү ушул ВТОнун мүчөсү болуп эсептелет. Ошого жараша ошолордун талабынын негизинде жанагы вот келген товарлардын пошлинасы, башкасы ошол тартип менен кирет. Анан жакшы айта турган жагын айтышыбыз керек да. Мисалы үчүн мигранттар маселеси боюнча көп маселелер чечилди.
мигранттар. Мына бүгүн билесиздер, алардын Россияга келген убактысы көбөйтүлдү, кара тизмеден чыкты. Ошонун аркасынан биздин жанакы сыртта жүргөн 600 000 дейт официалдуу эмес, андан көбүрөөк дейт, ошолордун ишке киришүүсү шарт оңолду. Негизинен жалпы элдин маанай өзгөрдү бизге Кыргызстандын жарандарына байланыштуу.
Тескерисинче Москвада орус полициялары кыргыз мигранттарын атайын Москва шаарынын мэри кыргыз мигранттарын сүймөйүнгө
кезип атты. Негизинен эгерде мындай цифра менен алып караганда, мына бул да жакында ошол алган маалымат 1.8 миллиардбы ошол доллардын тегерегинде биздин мигранттан келген акчанын көлөмү көбөйдү. Башка өлкөлөрдө мисалы үчүн азайып атат, бизде көбөйдү. Ушулардын баардыгы ошол шарттын жакшылап оңолуп атканын билдирет да. Ошол убакта кээ бир товарлар менен, мына урматтуу биздин окумуштуу айтты, жанагы текстил маселеси боюнча маселе чечилип атат деп, ошол сүт багыты боюнча маселелер чечилди. Ушул кээ бир отурушчулар аябай активдүү иштеп өзүнүн жолун ачып алды, калгандарыбыз кашаңдап атабыз да. Ушул багыт боюнча иш жүргүзүш керек негизинен.
Искендер мырза, мен биз мындай бир прогноз сыяктуу сизге суроо бергим келип атат да, башка бир эксперттердин пикирлеринде бар да, бул Евразия экономикалык биримдиги уюму бул келечекте Евросоюз, Евробиримдик сыяктуу ири таасирдүү бир акча бирдиги айланган бир аймакка айланат деген бир ойлор бар да. Бул канчалык сиздин оюңузда реалдуу болсо, качан ишке ашышы мүмкүн, же болбосо ага кандай шарттар керек ашыш үчүн?
Мен бүгүн ойлойм, эгерде саясий жактан кээ бир өлкөлөр кысым жасаса, баягы биздин өлкөлөргө окшогон орточо жана кичинекей өлкөлөр тез эле ал иш боюнча моюнсунуп багынып кете берет. Ошондон реалдуу болот да. Анткени биздин өлкө эме саясий басымга багынды да. Баягы саясий ойлонгондо биздин өлкөдө көп баягы биздин атка минерлерибиз, биздин көрүнүктүү адамдарыбыз ушинтип ойлоду да, ошол жакка кошубуз керек депчи. Анан ошонун аркасынан өтүп болуп кететпи? А мисалы үчүн эгерде мындай объективдүү караганда, мындай таразага салып андай нерсе болуш абдан кыйын да. Анткени ар бир өзгөртүү тез ар бир өлкөнүн ичиндеги экономикалык системасын сындырат да. Экономикалык система жаңыча иштеп баштагыча ар бир өлкөдө аябай катуу кризис, мындан да терең кризистер өтөт да. Албетте буга ким барат экен ошол деп ойлоп атам да. Эгерде барышса, албетте бул деген абдан мындан да катуу кыйынчылыктарга алып келет. Мындай иште мисалы үчүн акча, бизде инвестиция аз келип атат, бизде кичине инвесторлор менен иш жөнүнө салына элек. Албетте инвестициялар аз келгендин аркасынан ушундай эксперименттерди жасоо, ушундай биримдиктерге кирүү бул өлкөгө кыйын эле абалга келтирип калат.
Осмон мырза, ушуну улай дагы суроом келип атат да, мынабу скептиктердин бир пикирлеринде бар да, бул Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна өзгөчө Россиянын Казакстандын бир үстөмдүгү басымы башка мүчө мамлекеттерге күчтүү деп, ошон үчүн бизге мүмкүнчүлүк болбой атат деген пикир бар.
Негизинен бул ой туура. Биздин Россиянын Казакстандын өзгөчө Россиянын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү чоң да. Булардын базары чоң, технологиясы күчтүү. Ушул багыт менен караганда жанакы алардын бизге кирип келип атышы бул мыйзам ченемдеги нерсе. Ошондой эле нерсе мисалы үчүн Кытайдан деле келип атпайбы бизгечи, же болбосо башка өлкөлөрдөн да келип атат. Тилекке каршы биз ошолорго мындай тоскоолдук бере албай атабыз. Бул өзүбүздүн экономиканын абалына жараша. Ошон үчүн биз баардык жагын асыла бербей, өзүбүздүн таяна турган багыттарыбызды аныктап чыгып, ошол багытта программа жазып өнүктүрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн бизде эмне бар? Өткөн байлыктарды шарттуу эффективдүү иштөө маселеси. Жалаң эле сырьёга катары сата бербей, мисалы үчүн дагы үчүнчү, төртүнчү деңгээлге алып чыгуу маселесин. Колубуздагы эмне болсо ошону баалуу товарга, технологиялык жактан ошо талапка жооп бере турган деңгээлге алып чыгуу боюнча багытты иш жүргүзүшүбүз керек да. Анан баардык тарабынан чоң экономикаларга, мына океан биздин жаныбыздагы Кытай, океан биздин жаныбыздагы турган Индия, ага караганда Россиянын экономикасы чабал эле болуп калат да. Или жалпы эле глобалдык экономияга караганда, вот жанагы акчанын бирдиги боюнча суроо бербедиңизби? Өтөбүз бир ушундай деп. Бул негизинен дүйнө боюнча эстественный табигый көрүнүш болот да. Бул эволюциялык түрдө бир баарыбыз бул ушул маселеге келебиз кийинчи. Себеби дегенде ушул жөнөдөгү карым катнаш, соода бүт баардыгы оптималдаштырылып, шарттуу түрдө канча жеңилдетүү маселесине келип атат. анан жанакындан саясат чыгарбай тескерисинче мындай зордуктап атайлап саясий себептин негизинен киргизбей эс тез түйүндү жанагы табигый негизде барсак бул туура болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстан мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдигине кирген эки жылдын аралыгында биздин өлкө эмне тапты, эмне жоготту деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев жана экономика боюнча серепчилер Эркин Абдыразаков жана Искендер Шаршеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио угармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз сөзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин одо болгон жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит моби, азаттык чекит орг ушу менен сиздер менен кош айтышмакчыбыз. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Жаңы жылга болгону 3 эле күн калгандагы белгилей кетмекчимин. Саламатта калыңыздар.